Bai, egunon, kaixo.
Egunon, Goiener Kooperatiba, lehenik eta behin hitz gutxitan albaldin bada, zer da Goiener Kooperatiba?
Ba, hiritarrek osatutako ekimen bat da, kooperatiba irudi juridikoaren pean, antolatua, eta gure helburua da, egun daukagun eredu energetikoari ba, aldaketan laguntzea. Eta hortarako, aldaketarako gure irizpideak dira energia berriztagarriak bakarrik aukeratzea, eta bestetik tokian tokiko energia erabiltzea, ba, garraio bide nahasiak ba, ekidinez.
Olatz, gaur egungo gizartea nola, ba, nola antolatua dugun ikusita, argi dago argindarra energia elektrikoa ezinbestekoa dela. Esan genezake nolabait ere kooperatiba energetikoen helburua dela nolabait ere herritarrek energia horren gaineko kontrola berriz ere berreskuratzea?
Bai, bueno, berriro berreskuratzea baina izango litzateke lehenengo aldiz berreskuratzea,
bai,
eh?
Bai, bai.
Baina, bueno, egia esan, ba, gaur egun egiten dugun bizimoduan argindarrikan gabe ba, urte askotan atzera buelta inbeharko genuke. Eta ez gaude prest, ba, lortu dugun bizimaila hau eta bueno, interesatzen zaigun ere bizimaila hau galtzeko. Eta gaur egun ba, teknologiak egin ditun aurrera pausoak direla eta ba, posible da hauei euko egin gabe inguru giroari ba, kalterik ez egitea eta gainera bueno, ba, modu justoago batean energiaren kudeaketa egitea. Orduan lan helburu horrekin ari gera.
Entzuleak ongi uler dezaten, Goiener Kooperatibak zer eskaintzen dio ba, bezeroari. Azken batean, ohiko konpainia elektriko haundietatik independentzia eta zuekin energia berriztagarriak eskuratu alizatea, hori da?
Bai, bai, hori da. Lehenik da bin, bueno, ba, kooperatibako zatiakon edo bazkide izateakoan lortzen dana da batzarretan eta kooperatiba bertan hitza izatea. Eta bertako batzarretan bozka izatea ere. Pertsona bakoitzak, bazkide bakoitzak dauka bozka bat. Da, norberak duen kontsumo mailarekiko independenteki, norberak daukan akzio edo masa kapital sozialeko kantitatearekiko aparte. Eta horrez gain, ba, gure bazkidei informazioa pasatzen diegu, ba, energiaren kontsumoan inguruko ohituren inguruan ba, gutxiago kontsumitu dezaten, lehenik eta behin. Kontsumitzen duten hori merkeago atera dakien, ba, tarifa desberdinak aukeratuz, edo kontratatuta daukaten potentzia maila ba, doituz. Orduan, horri buruz informazioa da ematen dugun lehenengo pausoa. Eta horretz gain, ba, baitare kontzientziatu, ba, elikagaien arloan, ba, produktu ekologikoak eskatzeko ohitura pixkanaka geure ganatzen ari geran einean, ba, energiaren arloan ere, ba, egin dezakegula aukera bat, energia horri ezaugarri batzuk eskatzeko, ba, izan dadila berriztagarria, aldan neurrian izan dadila tokikoa, eta bar. Eta hori jartzen dugu oso erraz, bazkidearen eskura, ba, gure bitartez kontsumo hori izan dezan. Eta hortxe
bai,
gabiltza.
Bai, izan ere, kooperatibako kideek aukera dute euren etxeetan kontsumituko duten energia baiturri berriztagarritatik segurtatzea. Ez dakit nola bai, kudeatzen duzute hori, nola segurtatzen hori, da energia
bai,
garbia dela.
Berez, etxera iristen den diren elektroiak, ba, sare aman komun batetik datoz, orduan, beraien jatorria jakitea ez da posible. Baina egiten duguna da, guri kontsumitzaileak ordaintzen digun fakturako diru hori erabiltzen da bakarrik ordaintzeko produktore berriztagarriei. Eta hori nola egiten da, ba, Comisión Nacional del Mercado y la Competencia izeneko erakunde ofizialak ematen ditun ziurtagiri batzun bidez. Guk erosten dugun energia guztiarentzat ziurtagiriak eskatzen ditugu.
Beraz, pixkanaka, argindarraren merkatua aldatzeko aukera emango luke horrek, ez da?
Hori da
helburua. Irabazi, asmori gabeko kooperatiba batzarete, argindar berdea merkaturatzen duena, ikusten dugun bezala, irabaziak izan ez gero, nola nahi ere ez dakit zertara bideratzen bitu zuen, edo gaur egun ez dakit.
Kooperatiban bertan inbertituko genituzke, eta lehenik eta behin nahi deguna da, momentuz gure energia propioa sortzeko kapaz ez bagera ere, pixkanaka bide horriekin, ez? Orduan, irabazi horiekin, kooperatibak erabakiko luke zertan inbertitu. Eta aukeretako bat izan liteke instalazio propioak eraikitzen, edo informazio kanpaina batean, edo orain adibidez pobrezia energetikoaren gaia pilpilean daukagu, eta horri ikusten dugu badagola lan handi bat egiteko, ez? Jendeari, batez ere, tresnak eman, behar ditun energia horiek modu merkeago batean erosteko edo modu ordenatuago batean erosteko.
Uh-huh.
Eta holako ateatzen diran proiektuetarako izango lirateke irabazi.
Proiektu gaztea da, 2012an hasi zineten, baina esan dezakegu luzarora begira, oso luzarora begira baldin bada ere, energia berriztagarriak ekoizteko kooperatibistek kontsumitzen duten energia guztia ekoizteko energia berriztagarrien iturritik helburuare baduzuela luzarora begira.
Uh-huh. Bai, hori da.
Ongi da. Ez dakit dagoeneko aipatu duzun, 2012an hasi zinetenetik, ez dakit zenbat bazkide bildu bituzuen kooperatibaren baitan?
Orain 2400era iritsi berriak era, eta, urte amaieran 2500era iristea daukagu helburu, eta, posible izatea nahiko genuke. Eta kontratu mailan, 2100 kontraturen bueltan kudeatzen ditugu dagoeneko. Eta, nahiko bilakaera, azkarra, espero genuen arekiko. Eta, oso pozik gaude, eta gogoz, aurrera lanean jarraitzeko.
Bai, ez dakite kooperatibarekin bat egin alduten erakunde publikoek, edo erakunde publikoren batek, ez dakite eredugarri izateko.
Bai, denetatik daukagu, lehenengo pertsonak inguratu zaizkigu. Gure bazkideen 85% pertsona fizikoa gera. Eta hortaz gain baditugu pertsona juridikoak, eta hor zertzen zaizkigu bai enpresa txikiak, komertzioak, eta sartu zaizkigu baita ere hainbat udaletxe, eta harremanetan gabiltza diputazioaren batzukin, eta orduan pixkanaka ari gera gure inguruko gizartean eragiten, baita ekonomia solidarioaren inguruko reaz eta ziar eta mugimendu hauekin ere oihartzun handia izan dugu, eta hortxe gabiltza pixkanaka.
Pixkanaka saretzen, ez da? Ongi da, momentuz horrekin geratuko gara, hori bai, gogoratu beharko diegu gure entzulei zer egin behar den Goiener Kooperatibako kide egiteko, zein urratxe ematen diren, ez dakit
beharradak
zalantzak bituzte, beharradak instalazioaren aldetik edo zerbait egin behar den, edo zer? Nola da?
Ez instalazio aldetik eta ez dago ezer egin beharri. Egin behar den lehenengo gauza da bazkide izan, hori gure web horri aldean, irubegikoitzgoiener.com elbidean, bai euskeraz, bai gaztelaniaz dago bazkide egiteko aukera, eta hor datuak sartu eta eskatuko da 100 eurotako aportazio bakar bat egitea. Noizbait kooperatiba guztekotan, diru hori atzera bueltan emango litzaioke. Eta behin bazkide izaterakoan, hurrengo pausua da kontratua eskatzea. Eta kontratua eskatzeko webean bertan hor badago kako bat, eta hor datu gehiago sartu behar, bai azken fakturako xehetasunak, DNI-anak, eta banku kontu korrontea, ordainketak egiteko, eta hori horrekin batera Goienerrek bialtzen du proposamen bat. Eta hori onartzen badu bezeroak, atzera sinatuta gueltan ematen du, eta hor ja Goienerrek egiten du kudeaketa guztia. Distribuitzailearekin, eta distribuitzaileak egiten ditu beharrezko aldaketak, baina instalazioan eta norberak bere etxeko tresneritan eta inolako eraginik gabe.
Oso ongi, oso modu errezean orduan. Argazki orokor bat baino ez du egin, eta ez dakit eskualdean itzaldi informatibo gehiago egiteko asmoa duzuen, edo sentsibilizazio kanpainak, edo promozio kanpainak, edo...
Tengabe ari gera itzaldiak egiten, Euskal Herri osoan eta baita Nafarroan ere, eta, bueno, bidazirekin badaukagu lezakan laizter beste itzaldi bat, eta gure web horrian egutegia itzeneko botoian sakatu zor ikus daiteke, zein egunetan eta non ariko geran jenda aurrean.
Ongi da. Olatz Azurza, esker mila, benetan, gurean izaten gati.
Zuei.
Ondo izan.
Esker.
Aio.
Agur.